8 dividido por 8 é igual a 16 dividido por 8 é igual a 2. 24 dividido por 8 é igual a 3. 32 dividido por 8 é 4.
40 dividido por 8 é igual a 5.
48 dividido por 8 é igual a 6.
40 dividido por 8 é igual a 5.
48 dividido por 8 é igual a 6. 56 por 8 é igual a 7. 64 por 8.